Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du hører på Dagens Næringslivs podcast, Finansredaksjonen. Jeg heter Bård Bjerkholt, og med meg i studio i dag har jeg DNs børskommentator Tor Christian Jensen.
Hei, Bård.
Hei, hei. Min faste makker, Marte Ramus Eriksen, dessverre ikke med i dag, for hun svært opptatt med alt som skjer i Telenor, men vi får prøve å greie oss så godt vi kan.
Vi savner Marte. Ja.
Denne uken skal vi se nærmere på noen av de største selskapene på Oslo Børs, som denne uken har kommet med resultater for første kvartal. Det handler om tap. Telenor taper penger i India. DNB øker tapsavsetningene på utlån til oljesektoren. Og Statoil tjener nesten ikke penger på grunn av lav oljepris. Inspirert av BI-professor Odd Gisholt stiller vi også spørsmålet, dagligvarer på nett en flopp? Men først litt reklame.
Hei, mitt navn Anders.
Dette Tom.
Vi programledere på Nordnets podcast Pengepodden.
Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans.
Vårt mål med våre episoder ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine.
Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og
på Nordnet.no. Så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også.
Vi høres.
Ha det.
Det var det. Alle løsninger må på bordet, sa Telenor-sjef Sigve Brekke denne uken etter at han har lagt frem resultatene for årets tre første måneder. Det handler ikke om korrupsjon og VimpelCom, der sa han vel at alle kortene skulle på bordet, men om selskapets mobilvirksomhet i India som Telenor sliter med å få skikkelig sving på.
Ja, Telenor har vært standhaftige på denne India-satsningen sin, til tross for at et samlet analytikerkorps og nesten alle investorene har vært imot dette prosjektet helt fra dag én. Og her har Telenor brent av forskrekkelig antall milliarder kroner, og de tok jo en ny nedskrivning nå på vel 2 milliarder kroner, og nå vel denne virksomheten bokførte 4,5 milliarder kroner i bøkene.
Ja, hvordan ser da det samlede regnestykket ut for Telenor i India så langt?
Ja, altså grove anslag viser vel at de har jo investert over 20 milliarder kroner i denne virksomheten. Og hvis du da skal legge til grunn bokførte verdier på 4,5, ja, så kan man jo selv regne seg til et ganske stygt tap. Nå er det da noen eksperter i India som mener at kanskje de kan få 8 milliarder kroner hvis de selger dette, da. Hvis de skulle bestemme seg for det. Men uansett så vil det jo være forferdelig stygge tall for denne satsningen, og absolutt en ripe i lakken for de sentrale Telenor-direktørene som har stått bak denne satsningen.
Mm. Ja, det var jo ikke minst da Sigve Brekke i sin tid som var sentral der, som nå sjef, og som da kanskje må nå vurdere om man skal stoppe dette tapsluket, eller om de skal drive videre og prøve å få til lønnsomhet.
Ja, og det må jo være en tung mental prosess for han, for han kalles jo, eller ble kalt da han jobbet i Asia som Mister India. Han sier jo selv at han kan ikke tenke følelsesmessig på dette. Dette må være en rasjonell beslutning, og det høres jo lovende ut, og selvsagt også helt riktig. Men det er spennende å tenke på India. Jeg synes godt man kan se på denne India-satsningen og nå et mulig salg som, hva skal vi si, det markerer slutten på Telenors ekspansjon i fremvoksende markeder. Telenor har jo hatt vanvittig suksess opp gjennom årene med investeringer i fremvoksende markeder og tjent forferdelig mye penger. på det, men India har vært en fiasko, og vi ser vel nå slutten på den satsningen. Disse markene begynner å bli modne, og det er vanskelig å finne nye områder til en fornuftig pris.
Ja, det er jo et problem som Telenor etter hvert deler med andre telekomselskaper, at de ser at de tjener mindre penger på den tradisjonelle virksomheten. Nylig så fjernte jo nå Telenor denne roaming-avgiften innenfor Europa, og det blir, de må liksom finne nye områder å tjene penger på, og det er vel ikke helt klart hva de skal gå inn i da?
Nei, det er jammen et godt spørsmål, og det er klart, Telenor som tidligere var jo en av børsens mest heftige vekstraketter, det er jo en helt annen hverdag vi ser nå, en organisk vekst på kanskje 2-3%, og spørsmålet er om de skal kunne klare å opprettholde det, som du sier, hvor skal de fremtidige inntektene komme fra? Televirksomheten, altså det er jo en rivende utvikling, altså en dynamikk som det er vanskelig å se for seg, og da kan man jo trekke inn det investoren Øystein Spetalen nylig sa om at han spådde jo at Telenor er konkurs om 10 år, og det gir jo litt løft i perspektivene av å tenke på fremtiden for Telenor og hvilke utfordringer ledelsen baler med der i gården.
Ja, vi får komme tilbake til det om 10 år, og får vi se om Spetalen hadde rett eller ikke. Norges største selskap, Statoil, har jo også kommet med resultater denne uken. Hva viste de?
Ja, der var det ganske moderate forventninger. Altså, de fleste analytikere spådde jo at Statoil kom til å levere det svakeste kvartalstallet noensinne. Og bakteppet er jo selvsagt oljepriskollapsen. Men tallene var faktisk bedre enn forventet, og det så vi jo ga utslag i aksjekursen. Statoil-aksjen steg jo faktisk 6% i år.
Mm. Og det tidligere i år, så noe av det mest interessante nå med Statoil og andre oljeselskaper er jo hvor mye de greier å kutte kostnadene sine, og på en måte som da har betydning for hvor lave oljepriser de kan leve med på lengre sikt da. Og tidligere år så sa jo Statoil da på, da de var på denne kapitalmarkedsdagen i London, at denne oljeprisen, altså den break-even oljeprisen som de må ha for at prosjektene skal være eller gå i pluss, den var tidligere da for et par år siden på $70, men nå er den sunket helt til $41. Så det viser å ha vært en enorm, rask og kraftig reduksjon i kostnadene.
Ja, de tallene du nevner der, det er jo intet mindre enn helt vanvittig. Altså, det viser jo hvordan selskapet har latt kostnadene ese ut i de gode tider, da oljeprisen var langt over $100 fat, og nå er de under 50. Og man kan godt si at det hviler et tungt ansvar på den tidligere Statoil-ledelsen som har latt kostnadene ese ut på denne måten. Nå skal det sies at det er jo hard kamp, selvsagt. Det er jo mange interessenter i selskap, og de ansatte vil også kjempe for sine rettigheter, det er selvsagt. Men når man ser på disse tallene, så er det jo opplagt at selskapet har latt kostnadene ese ut alt for mye, og tallene vi fikk i går viser jo at de har altså klart å kutte kostnadene med 20% målt fra et år til et annet i et kvartal, mens investeringene er kuttet med 29%. Dette er dramatiske tall, og meglerhusene venter jo nå kanskje at selskapet kan være det man kaller kontantstrømnøytralt allerede neste år, etter at de har brukt masse penger på utbytte og investeringer. Det er riktig nok da gitt en oljepris på $60, og akkurat nå ligger vi kanskje på $47, men det ser faktisk ut som at det er noe mer balanse i oljemarkedet, og det er ikke umulig det at oljeprisen kan ligge $60 neste år. Og da kan man jo bare tenke seg hvis oljeprisen skulle stige ytterligere over det. Altså, selskapet er jo nå en kjempeposisjon kostnadsmessig med de ting som er gjennomført.
Ja, så hvis bare da oljeprisen stiger, og eller i hvert fall ikke faller fra dagens nivå, nå nærmer seg vel $50, så Statoil I for seg god butikk og kan være det fremover. Et annet av selskapene som merker effekten av den lave oljeprisen nå jo Norges største bank, DNB. Den kom jo nå med tall på morgenkvisten i dag, og der, da, nå øker jo disse tapsavsetningene på engasjement til oljesektoren ganske kraftig.
Ja, det helt riktig, og DNB-ledelsen har vært veldig standhaftig på dette med at de skulle klare å opprettholde, hva skal vi si, normaliserte tap både i år og neste år, og de har brukt dette på faguttrykket kalles basispunkter, altså 26 basispunkter som tilsvarer årlig tap på utlån på rundt 4, kanskje litt over 4 milliarder kroner. Det jo ingen analytiker som har trodd på det, det ikke veldig få investorer som har trodd på dette her, men DNB-ledelsen har gjentatt det gang på gang resultatpresentasjon etter resultatpresentasjon, men i dag kommer altså en økning, de tar opp tapsanslagene betydelig, opp til 6 milliarder kroner. Og man kan jo spørre seg hva er det som har skjedd siden forrige resultatpresentasjon som gjør at tapsanslagen skal opp. Og svaret er at pent lite har skjedd. Man kan se sånn som for eksempel boligriksselskapet ProSafe varslet jo denne uken at de skal gjøre en stor restrukturering. Men den som ikke har sett det komme må jo ha vært både døv og blind. Så det er litt bemerkelsesverdig at tapsanslagene først nå økes.
Men jeg ser at kursen på DNB stiger, så det kan vel tenkes her at markedet rett og slett ikke helt har trodd på disse lave anslagene til DNB, i og med at kursen stiger når de øker tapene. Så at man har faktisk regnet med større tap enn det DNB har guidet på her, da.
Ja, det er veldig godt poeng. Altså, markedet har jo prist inn noe helt annet, og det har vi jo sett på prisingen av aksjen i perioden hvor oljeprisen var svag, spesielt da i perioden hvor oljeprisen lå ned på $28 fatet, så var jo faktisk, kan man jo si, at DNB-aksjen var nesten priset som en oljeservice-aksje. Oljeprisen har ganske mye å si for hvilken inntjening banken vil klare. Men så var det også lyspunkter her. Altså, selskapet leverer for første gang altså en kapitaldekning, kjernekapitaldekning på 15,2%. Det er første gang vi ser tallet 15%. Og dette er veldig bra. Banken har jo selv hatt noen mål om at banken skal opp til 15,7% ved utgangen av 2017, så de ligger jo veldig godt an, og det gir også en god buffer for å ta disse tapene i oljeserviceselskapet som vi vet kommer. Og samtidig så betyr det jo at utbytte allerede kanskje i år, eller for 2016, da kan settes opp til 50, altså en utbyttegrad på 50%, som er jo, hva skal vi si, den langsiktige utbyttepolitikken til banken, og det er lenge siden vi har vært der. Så, og dette er veldig viktig for aksjonærene.
Ja, så skal vi også da huske på at når man snakker om økte tap på oljeengasjementer, så er jo det da en begrenset del av balansen. Det er vel under 10% av DNBs utlån her, så og den andre biten, sier da ledelsen i banken, det er bunnsolid. Så der kan vi vel ikke, der er det ikke grunn til å vente noe mer tap.
Nei, det er vel ikke noen som tyder på akkurat i dag, i hvert fall. Altså, norsk økonomi er jo fortsatt, vil jeg si, sterk hvis man sammenligner med andre lands økonomi. Men det er klart, skulle oljeprisene vedvare svak, så mener jeg at det vil være naivt å tro at også norsk økonomi skal komme levende, eller så skal vi si, skal holde seg like sterk. Så det er klart det er en ikke ubetydelig risiko også for DNB.
Vi skal over til et annet tema. Vi har fått en ny gjest i studio, Mats Kvern Kleppe. Du følger dagligvarebransjen i Norge tett. Og også disse nye aktørene som nå begynner å selge mat på nett. Hvordan går det egentlig med dem?
Ja, markedet for nettmat så langt er jo lite, men det er et marked med voldsom vekst, da. Og de to største selskapene, Middagskassen, er godt levert, og Adams Matkasse, de doblet i fjor omsetningen og tjener begge penger. Ja.
Men BI-professor Odd Gisholt er skeptisk til om dette kan være bærekraftig i lengden. Han skrev nylig en kronikk i DN om at han slett ikke hadde noe tro på dette konseptet med mat på nett. Og årsaken da, sier Gisolt, er høye transaksjonskostnader, samt at kundene ikke får den samme opplevelsen av maten på nett som de får når de i butikken. Har Gisolt et poeng her, Mats?
Ja, det vi ser jo at disse middagskassene, de gjør det bra. Bak middagskassene så kommer det to andre selskaper som mer basert på å levere dagligvarer. Og de legger opp til store tap i årene fremover. Mm. Kolonial, som er den største i dag, de sier at de skal øke omsetningen fra 75 millioner til over en halv milliard i år. Men de legger fortsatt da opp til å gå med tap i noen år fremover.
Hva med deg, Tor Christian? Har du tro på dette konseptet med mat på nett?
Nei, altså, jeg bare først skyter inn at jeg har laget fra noen ekspert på dette området her, så dette er bare rene legbanvurderinger, men jeg må jo si at det er klart, hva skal vi si, innovasjon og utvikling av nye produkter er jo utrolig viktig for en økonomi, og man skal vel alltid være positiv innstilt til slike ting, men jeg må jo innrømme at jeg synes ikke det høres ikke ut som noe sånn fremtidig stor butikk, men det kan jo vise seg å være en helt feil vurdering.
Du er litt på det sporet at internett er på en måte en flopp. Det kommer ikke til å ta av.
Ikke sant? Ja, det var jo en kar som skrev det i DN leserinnlegget om at internett var en flopp, og han har jo blitt plaget med det leserinnlegget ever since, så jeg skal være forsiktig med å ha for kraftige synspunkter på dette temaet her.
Det jeg tror i hvert fall er jo at Gisolt tar poeng når det gjelder disse nye aktørene. Det er litt vanskelig, synes jeg, å se for seg at noen av de som nå skal selge dagligvarer på nett og konkurrere med etablerte store aktører som Norgesgruppen eller Rema, for den del, skal lykkes. Det er vel fare for at når dette markedet kommer, som jeg tror må være helt åpenbart, så vil noen av de store rykke inn og ta denne posisjonen. Hva tror du, Mats?
Ja, nå har ingen av de store mataktørene, Norgesgruppen, Coop eller Rema, varslet at de vil satse på netthandel så langt. Men det er vel ventet at Norgesgruppen tar det første steget, og at de kanskje kommer i gang allerede i år. Spekuleres de. Bunnpris, som den fjerde aktøren i de fysiske butikkene, har sagt at de har vurdert et butikk, men mener det blir for dyrt.
Ja, fordi flere av de store har jo prøvd seg på nett tidligere, og det gikk jo ikke så bra.
Nei, både Rema og ICA da, har prøvd seg med netthandel i Norge med matvarer, og Rema la ned i 1998 etter to års drift og store tap, og ikke avviklet sin satsing da i 2004. Ja. Og etter det, ingen av de store har vært på nett med mat.
Men det blir spennende å se fremover. Jeg tror i hvert fall at handel med mat på nett er kommet for å bli. Takk for at du hørte på Finansrelasjonen. Vi er ferdig for denne gang. I studio var DNs børskommentator Tor Christian Jensen, journalist Mats Kvernen Kleppe, jeg heter Bård Bjerkholt, og teknisk produsent var Marte Christensen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.